Exorcizamus te, omnis spiritus immunde,
in nomine Iesu Christi, Filii Dei vivi.
Fuge hostis antiquus, princeps tenebrarum.